Честито Рождество Христово! Ние се честихме, но тези, които гледат в момента, искам да знаят, че имат пълните ни поздрави и пълната ни почет. Вчера беше една прекрасна вечер. Не знам при вас как мина. За мен е най-добрата, която сме имали като семейство. Най-ползотворната, най-истинската. И се очертава такъв ден днес и такава нова година. И прекрасното във всичко това е, че става все по-хубаво и по-хубаво. Аз съм благодарен на Бог, че мога днес да бъда заедно с вас и да споделя това, което е в сърцето ми. Искам да поясня нещо. При да прочета словото и да започнем, това, което ще ви споделя днес, е моята вяра. Едно от най-прекрасните неща е да споделяме вярата си с ново разбиране за вярата. Като казвам ново разбиране, не означава вяра в някой друг. Вяра, която споделяме, това е когато изговаряме словото, в което вече сме повярвали. И то става реалност. Добре, нека да прочетеме Лука 2 глава от 1 до 7 стих. И в ония дни излезе заповед от кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квирнили управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя си град. И тъй отиде Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И като бяха там, навършиха се дните и да роди, и роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Амин. Амин. Вече се е случило, така че го вярваме. Вярваме едно рождество, което е поставило началото на много рождества. Не като празници един път в годината, а много хора са се родили заради Христос. И в Него живеят нов живот. Така че вярваме в рождество, вярваме в новите начала, вярваме в това, когато нещата започват изново, за да отбележат нова дълбочина и нови постижения в духа. Добре. Искам да ви кажа във връзка с това, което прочетохме. Последното изречение, последната част от изречението казва, че нямаше място за Христос в гостилницата. И нека ви го кажа, когато четеме Словото на Бога, много ярко изплува от нас това, което има в нас. Нека ви дам пример за това. Аз чета, че няма място за гостилница за Христос и той е роден в ясли и го тълкувам, че ето, и аз се съм прецакан и при мен нещата не вървят добре, няма място сред тези, кои си хора, отблъскват ме, отхвърлят ме, чувствам се точно така в яслите, там където животни, там не е добре, обаче къде другаде да отида. Тоест, избиваме на самосъжаление възоснова на това, което сме преживяли и с което сме се напълнили. Ако сме се напълнили с отхвърляне, с горчивина в нас, отчаяние, веднага тълкуваме Словото на Бога, както разбирате каквото има в нас. Нека ви дам друг прочит обаче, който в него няма самосъжаление, няма отчаяние, действителността е различна. Съжалявам, ако разочаровам тази Facebook гилдия, която се превръща вече в религия, култова религия, според мене. Това е Това са хората, които недоволстват против всичко. И който е дори на власт, който и да направи нещо, независимо какво е направил, винаги ще има някой да каже и да се изплюе на това, което е направено. Така че, нека ви дам прочита, в който вярвам. Първо, хората и събитията правят значимо мястото и времето. Първо, хората, които са причината да има събитие, т.е. Бог ги използва, за да има събитие, те са в основата на това да се промени едно място, да стане значимо и времето, в което те са там, тези хора, да бъде значимо. През годините сме чакали пророчества за годината, които да дойдат и да направят живота ни по-добър. Не ме разбирайте погрешно, но времето е различно. Времето не е такова, където хората просто чакат да дойде слово и да кажат: е, сега вече усещам вътре в мен, имам такова чувство, че тая година ще бъде различна. Ако имаш такова чувство, това е добро начало, но не се базираме вярата върху чувства, така че нека да говорим за вярата си, а не за чувствата си, за да бъде възможно да се случи това, което Бог има. А какво е различно? Аз вярвам ние да повлияем. Да не оставяме мястото да ни влияе на нас. Вярвам, че ние ще обърнем резултата в наша полза заради разбирането, че ние определяме значимостта на мястото и на времето съобразно това, което Бог прави чрез нас. Това са събития, това са неща, които се случват и които правят значим първо живота ти, семейството ти, духовният ти дом, града, в който живееш, нацията, в която живееш. Не, че не мога да хейтвам и аз. Не, че не мога да говоря негативни неща. Всеки от нас е специализирал в годините и е станал добър до различна степен, но в крайна сметка недоволството е избор. Не е говорене на истини, както някой си мисли. Мълчанието, когато не говориш негативи, не е това, че се затваряш очите пред негативите. Не е това, че си глупав според другите, а това, че вече си направил избор. Не да оставяш място да ти повлияе, а ти да повлияеш на мястото. Добре. Хващаш на къде бия и на къде отиват нещата. И ако сте имали усещане в себе си, че ще бъде много различна тая година, много правилно имате това усещане, но идея си нямате колко е вярно това. Правим мястото подходящо. Нямаше място за Христос в гостилницата и аз ще ви кажа, че това е добро. Добро е. Нямаме място в стари стандарти и нямаме място да отидем на определено място, където някой да ни предложи комфорт. И да каже: аз го направих. Моята гостилница стана място да се роди Христос. Моя дом стана място, където се роди това откровение. Нямаме нужда от това някой да вземе славата върху себе си и да даде значимост не на събитието, което се случва, а на себе си. Вярвам, че тази година ние ще имаме различния поглед, различното виждане, различния подход към всичко. Това е, когато влизаме на място, където не изглежда добре. Ще ви дам един пример. Когато влезем в домовете си и те не изглеждат добре, разхвърлени са и на вратата намирисва на скандал, какво е това, което правим? Впускаме ли се в това място, което някой ни е приготвил според неговото виждане? Или казваме, аз съм тук, за да повлияя на това място, а не да позволявам да ми бъде повлиято. Тоест, аз влизам на място, където аз определям всичко. Можем ли го това? Убеден съм, че в края на получението ще разберете абсолютно цялата картина. В момента ви нахвърлям неща, които ни се струват като едни съвети, които звучи страхотно това, което казваш, обаче има определени ситуации, които това нещо не работи в тях. Те са толкова зле изглеждащи. Нека ви дам пример. Ако е толкова разхвърлено у вас, че не искате да се прибирате, т.е. знаете, че няма да ви е комфорт, няма да ви е приятно. И колкото сте изморени физически при тази гледка, вече и психически сте изморени. Когато негативният разговор с вашата половинка или деца е започнал още по телефона, прибирайки се, знаете, че ще има продължение, тогава ние казваме, нужно ни е нещо различно. И много сте прави, нужен ни е различен човек. Ние. Така че вярвам, че словото, което идва тая година, ще бъде различно. Нямаме нужда от това да влизаме в стари стандарти. Нито в удобство, направено от някой, за да се чувстваме добре. Ако трябва някой да очисти къщата ни и да ни се обади няколко пъти по телефона, за да ни каже колко много му липсваме и това да бъде единствената причина, поради която ние искаме да се приберем, това означава, че в момента, в който това не се случи, ние вече ще бъдем объркани. Ние вече ще имаме нужда не да повлияем на мястото, а някой друг да свърши нещо вместо нас, за да ни осигури комфорта, който ни е необходим. Консуматорското отношение във вярата винаги е създавало конфликт между хора и ги е превръщало в немощни да променят и лакоми да получават. Ето за това Отец не направи така, че да има място в стара система за Неговия Син, което някой е подсигурил, някой е подредил, някой е изчистил. Не, че е лошо да правим неща такива. Но когато ти въдвориш мир и ред чрез това, което имаш в себе си, това винаги ще бъде пример, който ще бъде последван. От съпругата ти, от децата ти, един ден умората няма да има, защото някой е тръгнал първи, прокарал път за останалите и другите са минали по него. Това направи Христос за нас. Не дейте казва, не мога да започна първи. Ти не си първи. Ти не започваш първи. Христос е започнал преди тебе. Така ли? Следователно това, което правиш, не се чувствай, че го правиш първи. Знаете за какво говоря? Ако някой първи се извини, ако той първи направи нещата, аз ще последвам. Ако той или тя направи нещото, аз ще направя добро. Не го правиш първи. Вече е направено. Това, което правим, е да имаме разбирането, че ние сме създадени за да повлияем на средата. За да я направим значима тая среда, за да направим времето значимо, за да направим събитията значими в тая среда. Това, което се случва, Не е защото пред цялата си любов към Бога и съжаление към нас е решил да изпрати няколко дена добри в живота, защото виждаш ли, чака на ужасна година. И ти се огледаш постоянно, кога ще свършат тия дни и се чудиш какво те чака. Това е толкова изморително. И не носи вяра в живота ни, а носи недоволство. Ето затова хората са недоволни и затова Фейсбук е платформа, интернет е платформа, където все е постоянно негодование. Каква добра година, откъде ще вземеш това добро? Откъде ще дойде? Кой ще го донесе? Сидиш си в плевнята с животните, гостилницата няма място за тебе, а там се веселят, там пирува, там им е хубаво. А ти си на място, където не знам дали знаете, но ни сервират вечеря в обора за хора. За животни, да. Но за хора не. Така че вероятно това място има и глад. Място, където се чувстваш просто ощетен. И ако живееш по същия начин в този град, в който Бог ти е поставил, навярно живееш и в нацията по същия начин. Това е усещане, което ти вече си ощетен. Не заради живота си, тук, а заради разбирането си, кой си и какво правиш на това място. Нямаше да се родим в България. За мен не е изпитание това, че съм в България. Не ме разбирайте погрешно, не съм от ония безнадежни оптимисти, които постоянно бълват колко са добре нещата, а всъщност дълбоко в себе си леко се притеснявам и понякога много силно. Ако го сметна за изпитание, ще се опитам да го издържа. Знаете ли как се издържа изпитание? Понякога с последни сили. И това изпитание ти взима цялата енергия, взима ти целия ум, целия потенциал ти глътва. Защото ти си насочил целия си ресурс там, за да издържиш. И не разбираш как си измукан от всички потенциали в себе си и ти е откраднато бъдещето заради оцеляване. И в един момент се замислиш, аз нямам сила за нищо повече от оцеляване. Молим си на Господ за сила, това е погрешно. Не ни е нужна сила да оцеляваме. Никъде Библията не казва, ако ви е трудно да оцелявате, помолете се, Господ ще ви даде сила да оцелявате. Не, Исус казва, дойдох да там живот, живот и то е изобилно. И се оказва, че изобилният живот започва първо вътре в тебе, от твой начин на мислене. Затова хората се хващаха за пророчества в миналото, защото, за годината имам предвид, защото не вярваха в собствената си вяра. Просто не вярваха, че чрез вяра могат да придобият това, което Бог иска и се надяваха, когато се изпрати пророчество, то да се избъдне. Бам! И се избъдва. И всички казват, това се избъдна. И почваме да чакаме Господ просто да изпраща наляво надясно благословение. И ако направите една снимка на ситуацията отстрани, не ли може да даде идея как да стане най-добра снимката, ще си видите там в тълпата и няма да се познаете. Няма да се различавате по нищо от изключително беден и бездомен човек, който е скъсан и протегнал ръце да получи торба с храна за деня. За деня. Искам да ви дам няколко неща. Пак повтарям, това е моята вяра. Те неща, които ще ви изброя, за едни могат да прозвучат като пророчество, но аз ще ви дам друго виждане за пророчество. Така че нека започнем с това, което вярвам, после ще ви дам разбирането. Така, 2016-та. Ще се научим да преобразяваме нещата. Планините вече няма да ни пречат. Ще я погледнеш и ще си кажеш: представям си отгоре каква прекрасна гледка има и колко е добро място това. Искам да видя гледката. Искам да се почивам, когато гледам гледка. Само една скоба да отворя. Най-добрите места за почивка са тези, които имат прекрасна гледка. Когато се събудиш сутрин, погледнеш през прозорец или излезеш на терасата, погледнеш и не можеш да откъснеш поглед. И всеки път, когато погледнеш, твоята психика си почива. И се наслаждаваш. Това може да бъде твоята планина, която преди си заобикалял, която преди си изкачвал, но толкова трудно, влачайки си по корем, толкова си бил изморен, че вместо да се наслаждаваш на гледката, ти си заспал. Разбирате за какво говоря? Като шок, който си преживял, който ти е ударял толкова силно психиката, че след това имаш нужда от дни, в които да се възстановиш психически, емоционално. И не те интересува какво се случва, кой, къде, какво. Не. Ти се затваряш на място на почивка, кавички почивка. Истината е, че просто си затворил очите си и не виждаш това, което е пред теб. Никога не би оценил изкачването на планината, ако после не погледнеш гледката. Винаги ще си мислиш, че изкачването на планината е било едно от най-ужасните неща в живота ти. Пустинята вече няма да убива с липсите си. Ще изгражда, ще възпитава издържливост. Когато искат да възпитат воини, военните изпращат на мисии в пустинята и място, където да проверят не само издържливостта на хората, а да ги обучат да бъдат издържливи. Защото в реални условия там придобиваш най-добри умения. Не на тренажер, не на лис, не тук в църква, където чуваш нещата. Реално придобиваш издръжливост, когато минаваш пустинята. Тя може да бъде гроб за едни в техните очи, както израелтяните, те видяха пустинята като гроб. Затова решиха, че и в Египет си имат гробове, места за гробове, даже щяха да ги направят по-красиви гробовете. Нямаше да бъдат общ голям гроб, а щеше да бъде всеки личен. Няма значение дали е общ гроба или личен. Гроба си е гроб. Така че няма значение колко е привлекателен гроба. Той е един и същ навсякъде. Така че ние не гледаме къде има по-добро място за гробове, а гледаме къде има по-добро място за живот. Така че ако погледнеш пустинята, ти ще я видиш като добра тренировъчна база, добро място да изпиташ удоволствието от растежа на твоите сили и издържливост. Това е изключително удовлетворение, приятели. Трябва да го видим по този начин. Ако хората в България виждаха себе си по този начин, където придобиват издържливост всеки ден, щяха да видят себе си по различен начин. 2016-та ще бъде платформа за изявяване на Христос чрез неуморими синове. Вярвам, че Господ ще възстанови силите на телата ни, на душите ни, на духа ни. Ние ще бъдем възстановени. Ще имаме крила като на орлите. Ще тичаме и няма да се уморим. Основата на това, което искам да споделя е Евреи 11:1 11:1, да. Така четеме. А вярата е дава и на твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. Убеждения за неща, които не се виждат. Нека ви дам сега разбирането за пророческо слово какво е в този сезон. Вяра ще ражда пророческо слово за поколение напред. Вяра ще ражда пророческо слово. Нека ви кажа как става. Това, което вярваш, това ще изговаряш и то ще се сбъдва. В момента, в който го вярваш, следващата крачка е да го изговориш. Когато го изговориш, то става пророческо слово, което се сбъдва. Хващате ли? Преди това, което правихме, чуваме пророческо слово и се напъваме да го вярваме. Даваме всичко от себе си, за да може, като го повярваме, то да се сбъдне. Чуйте сега реда. Това, което вярваш, изповядваш го, то става пророчество в твоите уста, защото то не се е сбъднало, още не е станало, но ще стане. И става вече пророчество, когато си го изговорил. И когато се случи, то става акуратно пророчество или истинско. Това, което виждаш, ти говориш, и то ще се случва. Вярвам за тая вяра, която изпипилява липсите, буквално ги изпипилява. Не е просто снабдяване. Нека ви дам пример. Ако вярата беше притежание на нещо, то тогава ти ще вярваш, като го видиш, то няма да бъде вяра. Хващате ли? Ако обаче вярата изпипили липсите преди да си снабден, това е вяра. Защото ти вярваш на нещо, което още не е дошло в съществуване. И тогава стиха, а вярата е даване твърда увереност за ония неща, на които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Ти си убеден за неща, които не се виждат, но не ги извикваш чрез чакане, а че си изговаряне на пророческо слово от твоите уста, те ще се случат. Въз основа на твоята вяра и въз основа на твоята вяра, твоето пророчество става акуратно и то се сбъдва. Много е важно какво изговаряш. Ако имахме разбиране каква тежест има в думите, много бихме внимавали какво говорим. Но ние не мислим, че пък имаме чак толкова повлияние, като кажем нещо, па то да се сбъдва, негативно било или позитивно, следователно не отдаваме значение на думите си. но с думите човек се осъжда, с думите се оправдава. Така че вниманието какво изговаряш означава отговорност към личния ти живот и живота на онези, които са ти поверени да се грижи за тях, твоето семейство. Това, което направи Лот, е да види коя земя е плодородна. Нека ви дам пример за онова време за плодородие. А първото нещо, което гледаш, е дали има вода на това място. Дали минава вода. И следващото нещо, което гледаш, е да видиш тези, които са използвали водата, колко са богати. И ти веднага разбираш водата, колко би ти направила богати тебе и избираш мястото спрямо водата там. И отново отиваш на място, където ти е... Избора на Лот е избора на гостилницата. Защото там вижда удобствата, там вижда комфортния живот за душата си, там вижда място, което се чувства добре, там той е спокоен, там той е обгрижен, там той има всичко необходимо, следователно това го кара се чувства щастлив. Лот избра гостилницата, Авраам избра плевнята, избра място, където животните живеят, там се хранят в яслите, това е място, където има сено, за да могат животните да се хранят. Там беше положен Христос като преобраз на хляба и на нашата храна. Място, където ние да видим себе си, че просто място няма значение. Има значение кой си ти. Тогава втория въпрос е, който има значение, е не съм създаден за да живея на готово. Аз съм създаден за да създавам. Образът и подобието на Бога не беше, че просто както Господ преди създанието на света просто обикаляше и видя една планета, която имаше всичко. Имаше си вода, имаше животни, просто нямаше хора. И той отиде там и я видя и каза, идеална е. И животни има, и вода има, и храна има, идеално място тук да сложи да живеят Адам и Ева. В природата на Господ е да създава от нищо. От невидимото да създаде видимо. И това е принцип, по който ние живееме. Създаваш от невидимите неща. Това означава, ако аз не виждам нещата, не означава, че не мога да ги създам. Ако аз не виждам способността си да го направя, не означава, че не мога да го създам. Просто това, че не виждам своята способност да го направя, това е хубаво. Поне ще се доверя на Бога, ще го последвам и ще му бъда покорен, за да може Той да направи чрез мен това, което е нужно и трябва. Това е вярата. Това е послушанието, това е християнството. Останалото са думи, празни. Господ каза на Израел, постройте ми дом. Много хора строят дом на Господа или образно казано вършат дела, които да бъдат угодни на Бога. Тоест Бог да ги хареса. Като го правят с разбирането, че това е тяхният дял в това да се построи добро място за Бога. Като те визират добро място града си, нацията си. Обаче Господ не каза построй ми нация, построй ми град, а каза построй ми дом. Това ще рече, че Господ иска да обитава в твоя дом, който ти си построил за него. Хващате ли принцип? Ако дома, който ти имаш, е построен за Господ и си го дал на него, то единственият начин той да го приеме е да обитава заедно с тебе в този дом, иначе не би го приел. Защото той го иска за тебе. Знам, че го даваме за него, но той го иска за нас. Затова първо построяваме домовете си. Инвестирам в семействата си. Защото те са онези, които Бог нарича дом. И тогава, когато инвестираме в нашите домове и семейства, тогава Бог ни обединява в духовно семейство и това, което сме придобили като посвещение или по-скоро като резултат от посвещението, ние споделяме в духовния си дом. И когато дойдат хора в този духовен дом и имат липси в семействата си, те казват: този духовен дом ми е стандарт за моето семейство. Следователно, аз ще стъпя върху готовите принципи, изградения успех, за да мога да попия от него и това да зарази в добрия смисъл семейството ми и то да преуспява. Всичко това, което ви говоря, е вярата ми за тази година, която идва. Вяра, която изговарям, и за мене съм убеден, че тя ще се сбъдне. Тоест, прочето слово, което стои след вярата, предшества успех. Нека се върнем в началото. Казах ви в началото, че ще придобиете друго виждане за вашето участие. Не, грешка. Не вашето участие, а вашето влияние. Има разлика. Ще придобием виждане за нашето влияние като хора, които не са придобили способност от това, че някой ги е убедил, че има тая способност, понеже аз не мога да го направя за вас. Няма как да ви убедя, че имате нещо, което сте убедени, че нямате. Но мога да ви кажа начин, по който да постигнете това, което искате, независимо, че се чувствате нямащи. И това, че се чувстваме нямащи, неспособни, е добро начало. Ако е възоснова на комплекси за малценност, Господ ще ги изхвърли, ще ги изгори, защото те няма да устоят в Неговото слово. Но това начало ще постави началото на начин на живот, който е възоснова на доверие към Бога. Ти казваш: Господи, аз не мога да се справя, но ти можеш чрез мене. Аз искам да бъда инструмента. Искам да бъда ресурса в твоята ръка. Вземи ме, ползвай потенциала ми. Построй дома си чрез мене, но ми кажи как да го направя правилно. Затова ви казвам, скъпо семейство, това, което предстои в тая година. Ако имате, пак казвам, усещане, че нещо различно става, абсолютно сте прави. Различно става заради различните хора. Новите неща се случват заради нови хора. Ето затова е основателна причина човек да търси да бъде обновен и променен, защото не може стар човек да направи нещо ново. Няма как, няма откъде да дойде. Причината да се променям аз е това, че искам да правя нови неща. Искам да бъда причината за обновяване на дома си, на това, което Бог ми е поверил. Поверил ми е моя живот, за който аз съм отговорен. Искам този живот да бъде обновяван, свеж. А и всичко това се случва не заради красивите думи, които говоря и звучат толкова добре. Всичко това се случва заради моята вяра. Нека да видим евреи, отново да се върнем на евреи. Втори стих на края, нека да прочетеме. Това означава втората част на трети стих, извинявайте. Нека да прочетеме целия стих. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от невидими неща. За какво става въпрос? За Словото на Бога, което стои в основата. Въпрос е дали вижда Словото на Бога. Дали смяташ, че то е нещо, което можеш духът ти да го види. Аз вярвам, че Словото на Бога може да го види с духа си. Да ви обясня ли какъв е принципът? Аз не мога да видя любовта на съпругата си към мене, ако гледам с тия очи. Ще търся нещо, което да ме убеди, че я има. Но мога да я усетя. Мога да я почувствам. Аз знам, че я има. Вътре в себе си знам, че я има. Хващате ли принципа? По същия начин, аз не мога да видя Словото на Бога с тези очи, което Слово стои в основата на всичко, което се случва после. Но мога да го видя с духа си. И да знам, има ли го Него, ще има всичко останало. Няма ли Слово, няма да има нищо. Затова, че Словото на Бога беше създаден света и за духа ни Словото е видимо. Но чуйте как започва стиха. С вяра разбираме. Нали постоянно ума ни търси да разбереме неща? Как работят? Истински ли са, не са ли? Това правилно ли, не е ли правилно? Постоянно ума ни иска да разбере. И в опити си да разбере, става толкова объркан. Придобива доза знание, което му дава доза самочувствие и оттам последствията са ясни, или от друга страна е в пълно недоумение точно какво се случва. И това е едно прекрасно време за Сатана да ти каже колко са невъзможни тези неща, които се проповядват. Но стиха започва с вяра разбираме. Ако ти не повярваш, не можеш да разбереш. Ако аз не повярвам, че моята съпруга ми обича, никога няма да разбира любовта, която тя има към мене. Не мога да я разбира без вяра. Ако аз не вярвам, че тя ме обича, как да разбирам нещо, което смятам, че не съществува или го има, но не е в тази доза, която е истинска. С вяра разбираме, че това, което се проповядва днес, имаме нужда от него. Иначе, толкова сме убедени, че знаем от какво имаме нужда. Преди време разговарях с човек, който имахме разговори и аз му казах, че за да промени нещата, трябва да знае какво иска. И той каза, аз знам какво искам. А това, което искаше, аз не съм този, който да му кажа, какви са тия неща, които искаш, не са истински. Не е моя работа да го правя. Но моя поглед видях, че ако човек поработи достатъчно и даде достатъчно време на това да придобие реално разбиране от какво има нужда и какво иска, след това неговите действия ще бъдат правилни. Така че по какъвто начин ти разбереш от какво имаш нужда и дадеш време за това да търсиш Господ, от какво имаш нужда наистина, какво искаш наистина и после това, което имаш нужда, да го поискаш. След това твой начин на живот ще бъде съобразен с твой начин на виждане. И затова е много важно в началото да тръгнем акуратно. И затова ви казвам, тази година, която идва, много е важен старта, който ще дадем. Дали ще тръгнем с разбиране, което се основава върху вяра, или с разбиране, което се основава върху ума ни, а пък ума ни казва, какво да придобиеш, какво ще придобия? Ако някой те покани в гостилницата, ще се почувстваш ли по-значим? Въпрос. Гостилницата ли те прави значим? Ако някой каже, няма място за тебе в гостилницата, отивай при животните, ще бъдеш ли по-малко значим? Ще се почувстваш ли пренебрегнат? Ще се почувстваш ли това, че няма място за тебе и че ти си лишен от това, което всеки нормален човек му се полага, някакъв вид комфорт? Или ще отидеш при животните и ще кажеш, тук съм, това място да го преобразя. Добро място за преобразяване. Аз обичам да го правя това. Не говоря да... Говоря за естественото. Обичам да взема стара мебел, което всеки решил, че е от живелица и не е добра. И когато я преобразя и дам всичко от себе си, за тя да изглежда добре, аз знам, че съм направил това, на което съм способен. Нямам нужда някой да ми каже, право бе, колко добре изглежда, да се почувствам способен. Нямам нужда. Това, от което истински имам нужда, да правя това, което съм способен. Да го правя някъде, да имам среда, да имам място, където ми се даде възможността да го правя. И ако за мен и тебе възможността е там при животните, където не е добро място в някои аспекти за живеене, нали? Ти отиваш там и казваш, аз идвам тук, за да преобразя това място. Видимо ще остане същото. Не мисля да му вкарам нови мебели, не мисля да го чистя. Нали, във видимото. Но тук ще се случи събитие, което ще направи това място значимо. И това събитие съм аз. Хващате ли за какво говоря сега? Приберете се в домовете си, където имало напрежение, имало среда, която носи... Сякаш въздуха е по-сгъстен там, трудно се диша, знаете за какво говоря. Отивате и преобразявате това място. Това е 2016. Отивате и преобразявате място след място. И на края на годината ще се съберем пак отново. И всеки един от вас ще има свидетелство и ще каже, вярно е това слово. Да служава пълно приемане, защото видях как работят нещата. Преобразих области от моя живот. И накрая, като ги събрах тези области в едно, живота ми стана различен. Преобразен. Вяра, която носи разбиране, а не факти, които носят разбиране. Не доказателства, които носят разбиране. А вяра, всичко започва с вяра. Затова човек не може да угоди на Бога без вяра. Искам отново да ви поздравя за празника с това да изразя желанието си, да достигнете до пълното разбиране за това как отиваш при в обора, място, което не е добро за живеене и го вижда с различни очи, с нови очи. Виждаш го по нов начин. И това е само заради факта, че преди това си видял себе си по различен начин. Никога няма да видим нещо различно, ако не види себе си първо различен. Затова се моля, нека тая година започне с това Бог да открие, да ни покаже колко сме различни. Нека да отидем при любимите си хора и когато те ни казват, ти си различен, ти си се променил, това ме насърчава, прави ме щастлив или щастлива, ние да го повярваме. Стига сме мислили като малки деца, че така говорят, защото не обичат. Пами като беше малка, така казваш. Така говориш, защото ме обичаш, ама беше малка. Сега обаче знае, когато изговарям върху нея качество, стойност. Не защото само я обичам, да, обичаме, но изговарям тая стойност, понеже това виждам. Говоря това, което виждам. Благодаря, миличка. Говоря това, което виждам. И когато ви говоря тия неща за тая година, не говоря неща, които се базират върху предположение и някакъв вид човешки надежди. Знам, че надеждата умира последна, но все пак умира, ако погледнем реално нещата, но вярата не. Вярата не. Така че аз изговарям вярата си и ви казвам, че предстои време, в което това слово, да, то ще бъде изпитано във всеки един. Но това е хубаво. Защото за да се заздрави и узакони словото, то се изпитва. Ако го повярваш това с мене, което говоря, ще започнете да изговаряте думи на благословение. Няма да има негативизъм, няма да има отчаяние. Вижте, изговаряте думи, които ще бъдат вашата вяра, не моята, а вашата. Тогава ще видите плода на вашата вяра, как се сбъдват, как се случват неща в живота. Вижте, ще кажете, леле, толкова години съм се молял за неща, обаче не са се случвали. Молитвата е добра основа на това какво ще изговориш. С каква вяра ще го изговориш. Молитвата е добра, но тя винаги има и дело към нея, което доказва, че молитвата не е пасивна, а е активна. И това дело е изговаряй вярата си за тая година. Това как е за вас? Бях убеден, че ще бъда много кратък. Но това е празничен момент и колко ще бъде дълъг времево, никой не знае. И все пак ми е простено, днес е празник. Така че радвам се за това, че можа да ви споделя тия неща и да ви дам една картина, която е основана върху вяра, а не върху предположение. Имате до себе си хора, които да ви подкрепят във вяра, когато ние се огъваме и почваме се съмняваме. Имаме хора от нас, които Бог ни е подарил. Поддържайте връзка с тях, духовна връзка на общение, за да може в това общение да се роди духовна подкрепа, която да ни възстанови във вяра и да продължим да вяраме, въпреки битките. И не забравяйте, планината може да бъде изпитание, може да бъде предизвикателство. Може да ви извика, да каже, изкачи се нагоре. Понеже чувам един разумен глас в главата си, който казва заобиколи ме. Не забравяйте за добрата гледка отгоре, колко е красиво и отморяващо. Бъдете благословени още веднъж за пореден път. Нека изобилят на Бога да бъде върху. Да, благодаря. Съобщение правя, че тази неделя няма да имаме събрание. Сега първото ни събрание за новата година е на 3 януари. Да, 3 януари. Добре, благодат и мир на всички. Празнувайте, веселете се, хапвайте и се наслаждавайте на това, което Бог прави. Амин.